Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun qulağı asırsız xəbərlər verilişinə.
Verilişi biz aparırıq, Rövşən Qəmbərov.
Hülyə Səddzadə. Bugün Bakı qar deyiblər, sinoptiklər paytaxtda bugün də bərk küləyə əsəcək.
Bugün rayonlara da qar düşəcək, gündüz 7 dərəcəyə qədər şaxta gözlənilir.
Amma hər halda sinoptiklərin nikbindirlər, deyirlər ki, sabahdan hava düzəlməyə başlayacaq. Biz sizə xəbərlərin hər günkü arzusunu deyirik, hava nə cür olursa olsun, gün boyu ancaq xoş xəbərlər eşidəsiniz. İndi isə günün baş xəbərləri.
Qırğızistanda müharibə başlaya bilər. Müxalifət liderləri bundan bağlı prezidentə xəbərdarlıq ediblər.
Türkmənistanın yeni prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədov ola bilər.
Belarusun Rusiyadan ucuz qaz almaq niyyəti baş tutmadı.
TRT-dən başqa bütün xarici kanalların Azərbaycanda yayımı dayanacaq. Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İndi isə daha ətraflı. Türkmənistanın yeni prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədov ola bilər. Türkmənistanın Xalq Məclisi qərar verib ki, Berdiməhəmmədov seçkidə iqtidarın namizədi olsun, ondan başqa da 5 nəfərin namizədliyi irəli sürülüb, amma bir çox ekspertlər hesab edirlər ki, Berdiməhəmmədovun şansı daha çoxdur. Seçki isə fevralın 11-də olacaq. Berdiməhəmmədov baş nazir müavini və səhiyyə naziri idi. Keçən həftə prezident Niyazov öləndən sonra dövlət başçı səlahiyyətlərini o icra eləyir müvəqqəti. Mövzuya yenə qayıdacağıq.
Qırğızistan parlamenti buraxılsın. Bunu iqtidar yönlü partiyalar, deputatlar istəyirlər. 30-a qədər deputat bununla bağlı prezident Qurbanbek Bakıyevə müraciət ediblər. İqtidar yönlü deputatlar narazıdırlar ki, parlament yeni konstitusiyaya dəyişiklik eləməkdən boyun qaçırıb. Prezidentin səlahiyyətlərini artırmayıb. Qırğızistan müxalifətinin liderlərindən biri Almaz Atambəyev isə iqtidara xəbərdarlıq edib.
Bu parlament
Bu parlament gələn ilin mayına kimi buraxıla bilməz. Parlament yeni konstitusiya ilə bağlı qanunları qəbul edib qurtarmalıdır axı. Əks halda Qırğızistanda müharibə olacaq. Lap parlament konstitusiyaya avtoritar əlavələri qəbul eləsə belə, mən açıq deyirəm, biz bundan razılaşmayacağıq. Bu qeyri-qanuni konstitusiya olacaq. Onda biz bütün mümkün etiraz aksiyalarını ələ atacağıq.
Qırğızistan müxalifətinin liderlərindən biri Almaz Atambəyev belə deyib. Konstitusiyaya təklif olunan dəyişikliklərdən biri bu idi ki, necə ki əvvəllər prezident baş nazir və hökuməti təyin edə bilirdi, həmin hüquq yenə ona verilsin. Prezident yeni konstitusiyanı keçən ay imzalamağa məcbur olub, müxalifətin mitinglərindən sonra.
Səddam Hüseyn asılmalıdır. Ona qarşı ölüm hökmü dəyişdirilə bilməz. Bu barədə İraqın apellyasiya məhkəməsi qərar verib. Səddam Hüseynə ölüm cəzasını keçən ay kəsiblər, o dar ağacından asılmalıdır. 150-yəcən şiəni qırdığına görə. İndi gərək apellyasiya məhkəməsinin qərarını prezident Cəlal Tələbanı imzalaya, bir də iki vitse prezident. İmzalasalar Səddam Hüseyn bir ay müddətində asılacaq. Ağev apellyasiya məhkəməsinin bu qərarını alqışlayıb, deyib ki, bu diktaturadan hüquqi cəmiyyətə keçid üçün mühüm addımdır. Human Rights Watch beynəlxalq insan hüquqları təşkilatı isə deyir ki, Səddam Hüseynə qarşı hökm ədalətsizdir. Təşkilat İraq hökumətini hökmü icra eləməməyə çağırıb.
İraqdakı Amerika əsgərlərinin sayını artırmaq düz deyil. Bunu Amerika Senatının rəsmisi Joseph Biden deyib. Senatın Xarici Əlaqələr Komitəsinin rəhbəri xəbərdarlıq edib ki, Prezident Bush İraqdakı qoşunların sayını artırmaq istəsə, o buna qarşı çıxacaq. Çünki bu tamamilə yanlış strategiyadır. Joseph Biden Demokrat partiyasındandır. Demokratlar son seçkilərdə Bush'un partiyasına respublikaçılara qalib gəliblər və parlamentin hər iki palatasında nəzarəti ələ keçiriblər. Bu arada İraqda 7 Amerika əsgəri ölüb. Bağdaddakı partlayışlarda isə 50 nəfər dinç sakini həlak olub.
İran Britaniyaya etirazını bildirib, baş nazir Tony Blair'in İranla bağlı ittihamlarına görə. İran rəsmiləri Britaniyanın Tehrandakı səfiri Jeffrey Adams'ı Xarici İşlər Nazirliyinə çağırıblar, etirazlarını ona bildiriblər. Blair yaxın şərqə səfəri zamanı deyib ki, bölgədəki dövlətlər gərək İranın ekstremizmi dəstəkləməsinə etiraz eləsinlər. İranın Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi İbrahim Rəhimpur səfirə deyib ki, Blair'in sözləri əslində Britaniyanın İraqdakı uğursuzluğunu ört-basdır eləmək üçündür.
Belarus Rusiyadan ucuz qaz ala bilməyib. Rusiyanın Gazprom şirkəti ilə Belarus hökuməti arasında danışıqlar nəticəsiz başa çatıb. Belarus qiymətləri gələn ildə indiki səviyyədə qalmasını istəyirdi, 50 dollar səviyyəsində. Qazprom isə qiyməti 4 dəfə qaldırmaq istəyir, 200 dollara. Qazpromun sözçüsü Sergey Kupriyanov deyib ki, əgər Belarus ucuz qaz almaq istəyirsə, öz qaz paylama şəbəkəsinin səhmlərini Qazproma güzəştə gedə bilər. Qazprom xəbərdarlıq edib ki, qiymət məsələsində razılıq olmasa yanvardan Belarusun qazını kəsə bilərlər.
Bu həftə dəqiq bilinəcək ki, Azərbaycanın Şahdəniz yatağından çıxarılan qaz necə bölüşdürüləcək. Türkiyənin enerji naziri Hilmi Gülər deyib ki, yaxın günlərdə Azərbaycanlı və Gürcüstanlı həmkarları ilə görüşəcək. Ötən bazar Gürcüstanın enerji naziri Nika Gelauri deyib ki, Türkiyə layihədəki payından gələn il Gürcüstana 800 milyon kub metr qaz satacaq. Gürcüstan Rusiya qazından asılılığını azaltmaq istəyir, alternativ mənbələr axtarır.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xəbərlər davam edir. TRT-dən başqa bütün xarici kanalların Azərbaycanda yayımı dayanacaq. Bunu Milli Teleradio Şurasının sədri Nuşirəvan Məhərrəmli deyib. Yayımı dayandırılan televiziyalar bulardı. Rusiyanın ORT və Rusiya telekanalları, bir də Türkiyənin Samanyolu kanalı, bir də Kanal D. Türkiyənin TRT kanalını isə ona görə deyəmirlər ki, Nuşirəvan Məhərrəmlinin dediyinə görə həmin kanalın Teleradio Şurası ilə razılaşması var. Sabah bilinəcək ki, xarici telekanalların yayımı nə vaxtdan dayanır. Amma həmin telekanallara Azərbaycanda peyklə, bir də kabel televiziyasından baxmaq mümkün olacaq.
Döyülən jurnalistin işini ədalətlə araşdırmaq lazımdır. Bunu Mətbuat Şurası istəyir. Şura Daxili İşlər Naziri Ramil Usubova müraciət edib bununla bağlı. Müxalifət yönlü Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Nicat Dağları sırağa gün döyüblər, döyənlərin kimliyi bilinmir. Jurnalist deyir ki, döyülməyinin səbəbi tənqidi yazıları ola bilər. Polis deyir ki, faktla bağlı cinayət işi açılıb, istintaq aparılır, dünən jurnalistin özündən də ifadə alıblar.
Pakistan Əfqanistanla sərhədinin bir hissəsini minalayacaq terrorizmlə mübarizə üçün. Minalanan yerlərdə sədd olacaq. Bu barədə Pakistanın Xarici İşlər Naziri Riyaz Məhəmməd Xan bildirib. Amerika və Əfqanistan xeyli vaxt idi deyir ki, terrorçular Pakistanın ərazisindən baza kimi istifadə edirlər, oradan Əfqanistana hücum edirlər. Amma Əfqanistan Pakistanın bu qərarını tənqid edib. Deyib ki, sərhədləri minalamaq, sədd çəkmək terrorizmlə mübarizədə səmərə verə bilməz.
Fidel Castro'nun xərçəng xəstəliyinə tutulması yalandır. Bunu Kuba prezidentini müayinə edən İspaniyalı cərrah Sabrido iddia edir. Cərrah onu da deyib ki, Fidel Castro'nun sadəcə həzm sistemində problem var, onun orqanizmi əməliyyatdan sonra bərpa olunur. Castro iyulda bağırsağından əməliyyat olunub, o vaxtdan bəri işə çıxmayıb. Onun vəziyyətinin necə olması dövlət sirridir.
Və Məkkəyə 1,5 milyondan çox müsəlman zəvvar toplaşıb həcc ziyarəti üçün. Amma yenə gələnlər olacaq. Bir neçə günə əsas həcc mərasimləri başlayacaq. Səudiyyə Ərəbistanın Səhiyyə Nazirliyi deyir ki, zəvvarların sağlamlığına 10 minə yaxın həkim nəzarət edəcək. Bundan ötürü Məkkədə və Mədinədə 20-dən çox müvəqqəti xəstəxana da açılıb. Təhlükəsizlik tədbirləri də gücləndirilib ki, basabaslar olmasın, mümkün terror aktlarının qarşısı alınsın. Bu il həcc ziyarətinə 4,500-əcən Azərbaycanlı zəvvar.
Bunlar bu səhəri olan baş xəbərləri idi. Yanvarın birindən Azadlıq Radiosuna FM tezliyində də qulaq asa bilərsiniz. Gün boyu hər saat başı isti xəbərləri bizdən eşidəcəksiniz.
Azadlıq Radiosu hər gün səhər saat 8-dən düz gecə saat 12-yə qədər Bakıda 101.7 FM tezliyində də yayımlanacaq. Bundan əvvəlki ana xəbər bültenlərimiz rubrikalarımızda həmişəki vaxtında həm də FM tezliyində efirdə olacaq. Azadlıq Radiosu xəbər ətər.
Verilişimiz davam edir. Biz axıracan qulaq asız həm də eşidəcəksiniz ki, Azərbaycan Rusiya üçün nə Gürcüstandı, nə də Belarusdur. Ruslar özləri də buna əmin oldular.
Biləcəksiniz ki, prezident olmaq istəyən türkmən müxalifətçinin başına nələr gəlib.
Təzə mobil operatorun təzə planları nədir?
Hansı simitlə evtisən damın başını uça bilər. İqtisadiyyat xəbərlərimiz də olacaq.
İdman xəbərləri də olacaq. Biləcəksiniz ki, Nistelrooy söyüş söyməyə nə məcbur eləyib. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu xəbər ətər. Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə 9-a işləyir 8 dəqiqə. Axır ki, Azərbaycan da Rusiya ilə qaz məsələsini həll elədi. Dünən danışıqları yekunlaşdırıblar tərəflər.
Rusiya deyirdi ki, daha keçmiş Sovet ölkələrinə ucuz qaz satmaq fikri yoxdur. Azərbaycan da o cümlədən və 2 dəfə qaldırmaq istəyirdi Azərbaycanın satdığı qazın 1000 kub metrini təxminən 235 dollara. Necə həll olunub bu məsələ, nəticəsi necə olub, bu barədə İlkin Məmmədov danışacaq.
Azərbaycan hökuməti Rusiyanın Gazprom şirkətinin hər 1000 kub metri 235 dollardan 1,5 milyard kub metr qaz təklifindən qəti olaraq imtina edib və artıq demək olar ki, Azərbaycan 2007-ci ildə Rusiyadan qaz almayacaq. Başnazirin birinci müavini Yaqub Eyyubov dünən jurnalistlərə onu da deyib ki, Azərbaycan hökuməti hal-hazırda İranla danışıqlar aparır və əgər İran tərəfinin qiymətləri münasib olarsa, Azərbaycan bu ölkədən gələn il 1,8 milyard kub metr qaz ala bilər. Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövnə Qabdullayev isə bildirib ki, hətta İrandan qaz alınmasa da Azərbaycan öz daxili imkanları hesabına qaza olan tələbatını gələn il tam ödəyə biləcək. Neft-Qaz Araşdırmaları İnstitutundan İlham Şabanın sözlərinə görə, Azərbaycan hökumətinin qəti olaraq Rusiya qazından imtina elədiyini açıqlaması və idxal qazı olmadan da daxili imkanlar hesabına ölkənin qaz tələbatını ödəyəcəyini bəyan eləməsini ancaq təqdir eləmək olar. İlham Şaban.
Azərbaycan hökumətinin bu qərarını mən təqdirə layiq hesab edirəm. Ona görə ki, 2007-ci ildə Azərbaycanın enerji balansında mən deyərdim ki, Rusiya qazına ehtiyac yoxdur. Baxmayaraq ki, Azərbaycan Gürcüstana da köməkli edəcək, ancaq mən bu köməkli Şahdəniz layihəsi çərçivəsində bir kommers əməliyyatı kimi qiymətləndirərdim. Biz 2000-ci ildən sonra ilk dəfə olaraq özümüzü göstərdik ki, bəs ithal qazı olmadan keçinə bilərik.
Baş nazirin birinci müavini Yaqub Eyyubov Rusiyadan alınan qazdan imtinanı kompensasiya eləmək üçün Bakı-Novorossiysk kəməri ilə neft ixracını azaldacaqlarını, bu neftin bir hissəsinin mazut istehsalına yönəldəcəklərini də bildirib. Cənab Eyyubov deyib ki, Azərbaycanda mazut istehsalı gələn il bu ilkinə nisbətən 600 min ton artırılacaq və 1,8 milyon tona çatdırılacaq ki, bu da əvvəllər Rusiya qazı ilə işləyən elektrik stansiyalarını yanacaqla təmin eləməyə imkan verəcək. Daha öncə enerji sahəsindəki məmurlar Azərbaycanın istilik enerji balansında 2007-ci il üçün ölkədə qaz istehlakının 9 milyard kubmetr olacağını açıqlamışdılar. Rusiyadan qaz alınması ilə bağlı problem yaranandan sonra Prezident İlham Əliyev təcili olaraq istilik elektrik stansiyalarını mazut yanacağına keçirmək və gələn ildən Azərbaycanın daxili imkanları hesabına qaz hasilatını artırmaq üçün Dövlət Neft Şirkətinə tapşırıq vermişdi. Bundan sonra Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti 10 yeni quyunun qazılması hesabına 2007-ci ildə qaz hasilatını 1 milyard kubmetr artıraraq təxminən 6 milyard kubmetrə çatdıracağını bildirdi. Bu 6 milyarddan əlavə Şahdəniz layihəsi çərçivəsində beynəlxalq konsorsiumdan gələn il 2.5 milyard kubmetr qaz alınacağını və yeraltı anbarlarda 1.2 milyard kubmetr qaz yığıldığını nəzərə alan enerji ekspertləri daha öncədən də Azərbaycanın əslində idxal qazına ehtiyacı olmayacağını bildirdilər.
İlki Məmmədovun söhbətini dinlədik. İndi dünyanın diqqəti neft-qazla zəngin olan Türkmənistandadır. Türkmənbaşıdan sonra hakimiyyət başına kim gələcək? Bu barədə birazdan danışacağıq.
Türkmənistanla bağlı hadisələrdən Azərbaycan mətbuatı da yazır, birazdan səhər qəzetlərinin icmalı olacaq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Türkiyə Azərbaycana nota verib.
Bu ilin sonuna qədər inflyasiya 8,7%-ə qalxa bilər.
Şengen vizasının rüsumu qaldırılır.
İlham Əliyevin Rusiya siyasətinin iflası. Bunlar bu səhər olan qəzetlərdən başlıqlardır. Qəzet icmalına Yeni Müsavat qəzetindən başlayırıq. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, İlham Əliyevin Rusiya siyasəti iflasa uğrayıb. Qəzet bunu belə əsaslandırır ki, Azərbaycana satdığı qazı Rusiya iki dəfə bahalaşdırmaq istəyir. Əgər Rusiya Azərbaycanla dost olsaydı, İlham Əliyevin Rusiyaya münasibətdə dostluq siyasəti nəticə versəydi, onda Rusiya belə bir hərəkət eləməzdi. Qəzet yazır ki, bununla yanaşı Azərbaycanın düşməni olan Ermənistana Rusiya ucuz qaz satır və Ermənistanı həm də silahlandırır, Gürcüstandan çıxartdığı silahları həmin ölkədə yerləşdirir. Qəzet yazır ki, İndiyəcən İlham Əliyev Rusiya siyasətinin Rusiya ilə Azərbaycanın dost olduğunu, strateji müttəfiq olduğunu deyirdi, amma son hadisələr göstərir ki, bu heç də belə deyilmiş və Azərbaycan məyus olub.
Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi Azərbaycana iki dəfə nota verib. Bunu APA İnformasiya Agentliyinin Türkiyə bürosu yayıb bu məlumatı. Məlumata görə notalar Türkiyə müğənnisi Sertab Ərənərlə birlikdə dekabrın 19-da Bakıya gələn piyanoçu Burak Bedikyan adlı erməni mənşəli Türkiyə vətəndaşının Azərbaycana buraxılmaması və geri göndərilməsi ilə bağlıdır. Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi həm də Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinə, həm də Azərbaycanın Ankara'dakı səfirliyinə müraciət edib bu hadisə haqqında məlumat istədiyini deyib. Azərbaycanın Türkiyədəki səfiri Zakir Həşimov isə APA-ya deyib ki, səfirliyə nota verilməsi ilə bağlı xəbərləri təkzib edib Zakir Həşimov. Səfir deyib ki, belə bir şey olsaydı xəbərim olardı. Ankara'dakı səfirlikdən deyiblər ki, Bedikyanın Azərbaycana gəlməsi ilə bağlı xəbərləri yoxdur, onlara viz üçün müraciət olunmayıbdır.
İlin sonuna qədər inflyasiya 8,7%-ə qalxa bilər. Bunu Yeni Azərbaycan qəzeti yazır. Milli Bankın rəhbəri Elman Rüstəmov qəzetdə Elman Rüstəmovun müsahibəsi dərc olunub. Elman Rüstəmov deyib ki, indi inflyasiyanın həddi təxminən 8%-dir, amma bu bayramlarla əlaqədar, qarşıdakı yeni il Qurban bayramına əlaqədar qiymətlər bahalaşa bilər və inflyasiya çata bilər 8,7%-ə. Elman Rüstəmov başqa bir məsələyə də toxunub, əmanətlərin, Sovet dövründən qalma əmanətlərin taleyinə. O deyib ki, əmanətlər qaytarılacaq, amma onun sözlərindən belə məlum olur ki, bu o qədər də tez baş verməyəcək. Stat, biz əmanətlərin qaytarılması üçün lazımi texniki həll axtarırıq.
Şengen vizasının rüsumu qaldırılır, bunu 525-ci qəzet yazır. Deməli, Fransanın Azərbaycandakı səfirliyindən verilib məlumat. Səfirlik bəyan edir ki, Avropa İttifaqı Şurasının 1 iyun 2006-cı qərarına əsasən yanvarın 1-dən Şengen vizası üçün, deməli, Şengen ölkələrində 90 günə qədər qalmaq üçün verilən vizalarda rüsumun məbləği 60 avroya qaldırılacaq. Bu qərar əvvəlki Şengen vizası rüsumunun əvvəl bu qiymət 35 avro idi. Qeyd edək ki, Şengen ölkələrini Azərbaycanda Almanya, Fransa, İtaliya, Norveç və Yunanistan səfirlikləri təmsil edir. Bunda bugün çıxan 5-ci qəzeti yazırdı. Bunlar səhər qəzetlərindən seçmələr idi. Səhər-səhər xəbərətər bir çatdırıq. Ülviyyə Sədzadə.
Və Rövşən Qəmbərov. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Biz axıracan qulaq assaz, həm də biləcəksiniz ki, prezident olmaq istəyən Türkmən müxalifətçinin başına nələr gəldi?
Təzə mobil operatorun təzə planları nədir?
Hansı sementlən ev tiksən, damın başına uçmaz?
Bütün bunları bugünkü xəbər ətərdə eşidəcəksiniz, hələli isə bu saat olan baş xəbərləri xatırlayaq.
Qırğızstanda müharibə başlaya bilər. Müxalifət liderləri bundan bağlı prezidentə xəbərdarlıq ediblər. Müxalifət parlamentin buraxılmasını istəmir.
Türkmenistanın yeni prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədov ola bilər. Prezident seçkilərinin vaxtı təyin olunub.
Belarusun Rusiyadan ucuz qaz almaq niyyəti baş tutmadı. Rusiyanın Gazprom şirkəti ilə Belarus hökuməti arasında danışıqlar nəticəsiz başa çatdı.
TRT-dən başqa bütün xarici kanalların Azərbaycanda yayımı dayanacaq. Yayımı dayandırılan televiziyalar bulardır. Rusiyanın ORT və Rusiya telekanalları, bir də Türkiyənin Samanyolu D kanalları. Bunlar bu səhər olan sonuncu xəbərlərdir. Xəbərlərlə bizim saytımızda da tanış ola bilərsiniz, azadlıqradiosu.az saytında. Xəbərləri axıra qədər dinləmək istəyirsinizsə, bizim verilişimizi axıra qədər dinləyin. Saat 9-un yarısında xəbərlərin icmalını bir də təqdim edəcəyik.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Türkmenistanın başı Niyazovdan sonra prezident seçkilərinə qarışıb. İndi daha seçkilərin vaxtı da məlumdur, fevralın 11-i.
İllərdir ki, mühacirətdə yaşayan müxalifətçilər də ürəklənibdilər, seçkidə iştirak eləmək istəyirlər, ölkələrinə qayıtmaq istəyirlər. Müxalifətçilərdən biri hətta namizədliyini də verib, amma bu ona baha başa gəlib. Türkmenistan əbədi prezidentini, Türkmənbaşını necə əvəzləyir? Bu barədə Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Türkmenistanın baş qanunverici orqanı olan Xalq Assambleyası növbədən kənar prezident seçkilərini fevralın 11-nə təyin etməklə yanaşı, hazırda prezident səlahiyyətlərini icra edən Qurbanqulu Berdiməhəmmədovla daha 5 şəxsin prezidentliyə namizədliklərini təsdiq etdi. Başnazir Mavini və Səhiyyə Naziri olmazdan əvvəl diş həkimi peşəsi üzrə təhsil almış Berdiməhəmmədov dekabrın 21-dən başlayaraq prezident səlahiyyətlərini icra edir və hamılıqla Niyazovun rəsmi varisi kimi qəbul olunur. Prezident əvəzinin seçkidə iştirakını qadağan edən Konstitusiyaya Assambleya tərəfindən xüsusilə onun xətrinə müvafiq əlavələr qəbul edilib. Berdiməhəmmədov vəd edib ki, seçki Niyazovun qoyduğu qayda ilə hökmən demokratik olacaq. Müşahidəçilər qeyd edirlər ki, Niyazovun ömürlük prezident olmazdan əvvəl 1992-ci ildə keçirdiyi son seçkilərdə şərait ədalətlə demokratiyadan çox uzaq olub. Seçkidə rəqabətsiz tək namizəd olaraq qələbə çalan Niyazov rəsmi rəqəmlərə görə səslərin 99,5%-ni qazanmışdı. Mühacirətdə olan Türkmən müxalifəti seçkiyə öz vahid namizədini müəyyənləşdirəcəyini bildirib. Bu arada isə Türkmən müxalifətinin ən iri qruplarının biri olan Birləşmiş Demokratik Müxalifət öz fəallarından biri Nurberdi Nurməmmədovun namizədliyini irəli sürüb. Amma müxalifətin tanınmış nümayəndələrindən biri olan Türkmənistanın keçmiş xarici işlər naziri Avdi Kuliyevin dediyinə görə Nurməmmədov qəfildən yoxa çıxıb. Bugün biz eşitdik ki, o yoxa çıxıb, həbs edilib, ayın 23-də onu aparıblar və harada olduğunu qohumlarına belə demirlər. Türkmənistan rəsmiləri qabaqcadan xəbərdarlıq etmişlər ki, ölkəyə gələn hər bir müxalifət nümayəndəsi dərhal həbs ediləcək. Türkmən müxalifəti Avropa Birliyi, Rusiya və Birləşmiş Ştatlara müraciət edərək, hökumətin seçkini beynəlxalq müşahidəçilərin nəzarəti altında, demokratik şəraitdə və müxalifətdən olan namizədlərin iştirakı ilə keçirməsini təmin etməkdə kömək istəyib.
Rövşən Rahiboğlunun söhbətini dinlədik. Bizdən ayrılmayın, birazdan biləcəksiniz ki, televizora ovucunun içində də baxmaq mümkün olacaq. Elandan sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanda telefondan istifadə eləyənlərin bir dərdi var. Buna vızıf dərdi deyirlər. O adamlar ki, telefonla çox danışmağa imkanları yoxdur. Məcburdurlar ki, bir-birlərinə çox qısa əlaqə saxlasınlar. İndi gələn ilin əvvəlindən əl telefonu ilə biraz ürəkli danışmaq mümkün olacaq. Ən azı hökumət xeyli vaxtı ki, buna ümid eləyir. Azərsel ilə Baxselə təzə rəqib gəlib. Özü də dediyinə görə əli doludur.
Təzə xidmətlər də olacaq.
Hər halda yeni operator bəri başdan xeyli nikbin danışıb, Ülkər Akif qızı danışacaq.
Gələn ilin fevralından Azərbaycanda yeni mobil rabitə operatoru Azerfon fəaliyyətə başlayacaq. Şirkətin baş direktoru John Armley dekabrın 26-sında keçirdiyi mətbuat konfransında bildirdi ki, onlar yeni nəsil texnologiyalarını tətbiq eləyəcəklər. Narmobile MT nişanlı bu operatorun indeksi 0.70 olacaq. John Armley'nin sözlərinə görə, müştərilərə bugünədək bazarda təklif olunmayan xidmətlər də göstəriləcək. Narmobile abunəçisi televiziya kanalları və hazır video materialları mobil telefonu ilə izləyə biləcək. Bundan başqa mobil telefondan elektron poçta və ya əksinə məktub göndərmək imkanı da olacaq. Abunəçilər mobil telefon söndürüldüyü zamanda ona gələn bütün zənglər haqqında məlumatı qısa mesaj və ya elektron poçt vasitəsilə əldə edə biləcəklər. Abunəçinin istəyindən asılı olaraq bu mesajlar zəng vurmuş abunəçiyə də göndəriləcək. Azerfonun xidmətlərindən təkcə Bakı yox, həm də Gəncə, Quba, Mingəçevir və Naxçıvan sakinləri də istifadə edə biləcəklər. Bütün bu xidmətlərin müştərilərə neçəyə başa gələcəyini isə şirkət hələ ki açıqlamır. Bakıda söhbətləşdiyim sakinlər isə yalnız daha ucuz tariflər təklif olunacağı halda hazırda istifadə etdikləri operatoru dəyişəcəklərini deyirlər.
Öz operatorumu dəyişmək fikrim yoxdur. Münasibətim yaxşıdır, çünki yeni operator gələndə bizim operatorlarda nəsə yeni ideya irəli sürərlər, amma dəyişmək heç vaxt fikrim yoxdur.
Yeni operatora münasibətim çox yaxşıdır və inanıram ki, bu rəqabətdə uduzmayacaq.
Və yeni gələn operatorda qiymətlər daha ucuz, keyfiyyətli olsalar, hələ bilmirəm orada necədir xidmətlər, bəlkə öz operatorumu dəyişdim.
Azerfon şirkətinin baş direktoru John Armley isə deyir ki, qiymətlərlə bağlı digər mobil operatorlarla ciddi rəqabət aparacaqlar.
Tarif proqramımız var, amma komissiya xarakteri daşıdığına görə biz hazırda bu məsələyə həssas yanaşırıq. İndi yalnız onu deyə bilərəm ki, bazarda mövcud olan operatorların qiymətləri ilə bizim qiymətlərimiz kəskin rəqabət aparacaq.
Yeni mobil operator Azerfon Azərbaycanda texniki işlərə 2005-ci ildən başlayıb. Azerfonu texniki avadanlıqla Almaniyanın Siemens şirkəti təchiz edir. Azerfon əhatə dairəsinin genişləndirilməsi və şirkətin infrastrukturunun inkişafı üçün təxminən 300 milyon Amerika dolları həcmində investisiya qoymağı planlaşdırır.
Axır ki, Azerfon gəldi çıxdı, fəaliyyətə başlayır fevraldan. 2 ilə qədər bütün Azərbaycan ərazisini əhatə edəcək Azerfon, 85%-ni demək olar.
Amma görəsən, Azerfonun gəlməsi ilə mobil rabitə bazarında rəqabət həqiqətən kəskinləşəcəkmi? Bunu zaman göstərəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Verilişimiz davam edir. Bizə hər səhər 8-dən 9-a kimi orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində qulaq asa bilərsiniz.
Xəbər Ətərdən sonra da dalğanı dəyişməsiniz, şəffaflıq proqramını eşidə biləcəksiniz. Şəffaflıq korrupsiya problemindən danışır.
Şəffaflıq.
Sahibkarlara lazımi şərait yaradıldığı bildirilsə də, bəzən elə hallar olur ki, sahibkarlar öz işlərini qurmaq istəyəndə və ya xarici ölkələrdən Azərbaycana hansısa avadanlıq məhsul gətirəndə ciddi problemlərlə üzləşirlər.
Malı Bakı şəhərinə buraxmırlar. Malın Bakı şəhərinə buraxılmaması, yəni mən gömrüyü ilə bağlı qanun nöqtəyə gəlir, mən malı vurmuşam, bunu rüsumlu ödəməyə də hazırım.
Bu dəfəki verilişimizin qonağı da Rusiyadan 20 tona yaxın kalbasa məmulatları gətirən, amma 9 gündən bəri həmin məhsulu Azərbaycanın gömrük buraxılış məntəqəsindən ölkəyə keçirə bilməyən Sirdaş Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin rəhbəri Bədrəddin Quliyevdir.
Şəffaflıq verilişini Marif Çingizoğlu hazırlayıb. 9-a 25 dəqiqə qalmış qulaq asa bilərsiniz şəffaflıq verilişini. Həm bu verilişə, həm də Azadlıq Radiosunun başqa verilişlərinə bizim saytımıza da qulaq asa bilərsiniz. azadlıqradiosu.az saytında.
Azadlıq Radiosu az saytında siz həm də tanınmış adamlarla forumlarda iştirak edə bilərsiniz. Forumun bu dəfəki qonağı Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnebidir. Artıq Semnebi suallara cavab verib, saytımıza daxil olub, onun cavablarını oxuya bilərsiniz.
Yəni gəlmişkən, bugünkü Bakı Xəbər qəzeti də bizim forumu dərc edib Semnebi ilə müsahibən. Bizim saytda sorğular da keçirilir. Bu dəfəki sualımız belədir. 2006-cı ildə Azərbaycanda demokratiyanın vəziyyətini necə qiymətləndirirsiniz? Siz də saytımıza daxil olun, qonaqlarımıza sual verin, sorğularda iştirak edin. Ən son xəbərləri bizim saytdan oxuyun.
Azadlıq Radiosu saytı təkcə bizim yox, həm də sizin saytınızdır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Keyfiyyətsiz sementi özünüz də tanıya bilərsiniz. Buna görə mütəxəssis olmaq vacib deyil.
Fövqəladə Hallar Nazirliyi tövsiyə verib ki, sementin keyfiyyətsini almaq istəyənlər, əgər istəyirlərsə, Həmin nazirlik markaları açıqlayıb hansı sementləri almaq olar və ürəklə ondan ev tikmək olar. İlkin Məmmədov danışacaq bu barədə iqtisadiyyat xəbərlərində.
Azərbaycan Fövqəladə Hallar Nazirliyi ölkəyə aşağı keyfiyyətli sement gətirən şirkətlərin adlarını açıqlayıb. Nazirliyin yaydığı məlumata görə araşdırmalardan sonra məlum olub ki, Azərbaycana gətirilən Balsem markalı sementlər standartlara cavab vermir və bu sementlərin 10 dərəcə temperaturdan aşağı həddə qızdırılmadan bərkən dəmir beton konstruksiyalarının hazırlamasında istifadəsi tövsiyə edilmir. Fövqəladə Hallar Nazirliyi tikinti sahəsində fəaliyyət göstərənlərə sement almazdan əvvəl keyfiyyət sertifikatını tələb eləməyi və müvafiq laboratoriyada uyğunluq sınağı aparmağı məsləhət görüb. Azərbaycanla Ukrayna arasında ticarət dövriyyəsi yaxın 2 ilə yarım milyard dollara çatdırıla bilər. Bakıda rəsmi səfərdə olan Ukraynanın baş naziri Viktor Yanukovic belə deyib. Ukraynanın baş naziri bildirib ki, onun ölkəsi bir çox sahələrdə hərbi sənaye, nəqliyyat, kənd təsərrüfatı və başqa sahələrdə Azərbaycanla əməkdaşlığı genişləndirmək üçün konkret təkliflərlə gəlib. Və sonda valyuta məzənnələri. Dekabrın 26-sında Milli Bankda 1 Amerika dolları 87 yeni qəpik, 1 avro 1 yeni manat 14 qəpik, 1 rus rublu isə 3 qəpik olub.
İlkin Məmmədovun söhbəti. Gün ərzində iqtisadiyyat xəbərlərimizi bizim saytda da oxuya bilərsiniz, Azadlıq Radiosu az saytında. Bizdən ayrılmayın, birazdan biləcəksiniz ki, Rudvan Nistelrooy niyə söyüş söyməyə məcbur olub.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Azadlıq Radiosu nefrində xəbər ətər verilişini dinləyirsiniz. Bakı vaxtı ilə 9-a işləyir 26 dəqiqə. 2016-cı ildə Olimpiada Bakıda keçirilə bilər. Nistelrooy özündən nə çıxarıb, niyə əsəbləşib Nistelrooy? İdman xəbərlərinin vaxtıdır, idmandakı yenilikləri Rövşən çatdıracaq. Üçün nə dərəcədə real məsələdir bu Olimpiyadanı Bakıda keçirmək məsələsi?
İndiyəcən olub ayrı-ayrı idman hadisələri, məsələn, dünya çempionatları, Avropa çempionatları Azərbaycanda keçirilib. Hər halda təşkilatçılıqdan narazı qalanlar olmayıb. İndi Prezident İlham Əliyev deyib ki, 2006-cı ildə yay olimpiadasını qəbul eləmək üçün Bakının hər cür imkanları var. Dünən Milli Olimpiya Komitəsində ilin yekunları ilə bağlı görüş keçirilib. Mərasimdə Prezident iştirak eləyib, İlham Əliyev idmançıları da mükafatlandırıb. 22 idmançıya bu il yaxşı nəticə göstərdiklərinə görə mənzillərin açarları təqdim olunub. Azərbaycan Türkiyəyə qalib gəlib. 4-2 Heydər Əliyev adına Bakı İdman Sarayında Azərbaycan və Türkiyənin futzal yığmaları arasında ilk yoldaşlıq oyunu keçirilib. Bugün ikinci oyun olacaq. Ağırlıq qaldırma üzrə dünya çempionu Nizami Paşayev idmandan gedib. Ondan bir yerdə Azərbaycan komandasının əsas üzvlərindən olan Turan Mirzəyev də. Nizami Paşayev deyib ki, çoxlu təkliflər alıb başqa ölkələrin şərəfini qorusun, amma o bundan imtina edib. Turan Mirzəyev isə deyib ki, başqa ölkələrin milli komandalarına çıxış eləməsi mümkündür, məsələn İran, Qazaxıstan və yaxud Gürcüstan. Azərbaycan ağırlıq qaldırma yığmasında məşqçilərlə idmançılar arasında münaqişə var. Rudvan Nistelrooy İngiltərəni tərk eləməsinin əsas səbəbləri haqqında danışıb, səbəbini açıqlayıb ki, niyə birdən-birə Manchester United-dən gedib keçib Real-a. Nistelrooy deyib ki, ümid eləyirmiş ki, baş məşqçi Alex Ferguson Wigan-la liqa oyununun final oyununda ona start heyətində meydana çıxmağa imkan verəcək, amma bu olmayıb, üstəlik sonrakı oyunlarda da meydana çıxa bilməyib. Nistelrooy deyib ki, belə də məşqçini söyməyə başlayıb və bununla da onların bütün münasibətlərinə son qoyulub və o məcbur olub Real komandasına keçsin. İdman haqqında bu qədər.
Real deyindir özün necə para əsəbləşmək ki?
Yox, hələ ki, heç bir söhüş falan söhmür. İşləri yaxşı gedir, komanda ondan razıdır, 13 qol da vurub.
Çox sağ ol, Rövşən. İdman məlumatımız da bu qədər. Sonda hava haqqında proqnozu xatırlayaq. Bugün Bakıya qar deyiblər sinoptiklər. Axşam 2 dərəcə şaxta olacaq paytaxtda. Bərk şimal-qərb küləyi əsəcək gün ərzində.
Bugün rayonlara da qar düşəcək. Gündüz 7 dərəcəyə qədər şaxta gözlənilir. Dağlarda bu gecə 15 dərəcə şaxta olacaq. Amma sinoptiklər deyirlər ki, sabahdan hava nisbətən düzəlməyə başlayacaq.
Gün boyu elə xəbərlər eşidəsiniz ki, heç havanın soyuqluğu yadınıza belə düşməsin. 2 dəqiqədən sonra, təqribən 2 dəqiqədən sonra günün isti xəbərlərini sizə çatdıracağıq. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azadlıq Radiosunun verilişinin sonuna yaxınlaşırıq. Bir daha xatırlatmaq istəyirik ki, bizim verilişlərə yanvarın 1-dən FM tezliyində də qulaq asa bilərsiniz. Gün boyu hər saat başı isti xəbərləri bizdən eşidə bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu yanvarın 1-dən hər gün saat 8-dən, səhər saat 8-dən, düz gecə saat 12-yə qədər Bakıda 101.7 FM tezliyində də yayımlanacaq. Amma AM dalğasında verilişlərimiz həmişəki vaxtında qalacaq. Ana xəbər bültenlərimiz də hər gün səhər saat 8-də, bir də axşam saat 8-də izləyə biləcəksiniz, eşidə biləcəksiniz. Rubrikalarımız da həmişəki vaxta.
Bundan sonra operativ xəbərləri təkcə səhər və axşam, yəni bizim ənənəvi xəbər vaxtlarımızda yox, həm də gün boyu. Səhərdən, səhər açılandan gecə saat 12-ə qədər istənilən vaxt hər saatın başında dinləyə bilərsiniz.
Təqribən saat 9-un yarısıdır. Verilişimizin axırıdır. Əsas xəbərləri bir də xatırlayaq.
Qırğızstanda müharibə başlaya bilər. Müxalifət liderləri bundan bağlı prezidentə xəbərdarlıq ediblər.
Türkmənistanın yeni prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədov ola bilər.
Belarusun Rusiyadan ucuz qaz almaq niyyəti baş tutmadı.
TRT-dən başqa bütün xarici kanalların Azərbaycanda yayımı dayanacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Türkmənistanın yeni prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədov ola bilər. Türkmənistanın Xalq Məclisi qərar verib ki, Berdiməhəmmədov seçkidə iqtidarın namizədi olsun. Ondan başqa da 5 nəfərin namizədliyi irəli sürülüb, amma bir çox ekspertlər hesab edirlər ki, Berdiməhəmmədovun şansı daha çoxdur. Seçki isə fevralın 11-də olacaq.
Qırğızistan parlamenti buraxılsın. Bunu iqtidar yönlü deputatlar istəyirlər. 30-a qədər deputat bununla bağlı prezident Kurmanbek Bakiyevə müraciət ediblər. İqtidar yönlü deputatlar narazıdırlar ki, parlament prezidentin səlahiyyətlərini artırmayıb, konstitusiyaya dəyişiklik etməkdən boyun qaçırıb. Qırğızistan müxalifətinin liderlərindən biri Almaz Atambeyev isə iqtidara xəbərdarlıq edib, deyib ki, parlament gələn il mayına qədər buraxıla bilməz. Parlament yeni konstitusiya ilə bağlı qanunları qəbul edib qurtarmalıdır.
Səddam Hüseyn asılmalıdır, ona qarşı ölüm hökmü dəyişdirilə bilməz. Bu barədə İraqın apellyasiya məhkəməsi qərar verib. Səddam Hüseynə ölüm cəzasını keçən ay kəsmişdilər, o dar ağacından asılmalıdır. 150-yə can şiəni qırdığına görə. İndi gərək apellyasiya məhkəməsinin qərarını prezident Cəlal Tələbanı imzalaya, bir də iki vitse prezident. İmzalasalar Səddam Hüseyn bir ay müddətində asılacaq.
İraqdakı Amerika əsgərlərinin sayını artırmaq düz deyil. Bunun Amerika Senatının rəsmisi deyib Joseph Biden. Biden xəbərdarlıq eləyib ki, prezident Bush İraqdakı qoşunların sayını artırmaq istəsə, o buna qarşı çıxacaq. Çünki bu tamamilə yanlış strategiyadır. Joseph Biden Demokrat partiyasındandır. Demokratlar son seçkilərdə Bush'un partiyasına respublikaçılara qalib gəliblər. İndi parlamentin hər iki palatasına nəzarət edirlər.
İran Britaniyaya etirazını bildirib. Baş nazir Tony Blair'in İranla bağlı ittihamlarına görə. İran rəsmiləri Britaniyanın Tehrandakı səfiri Jeffrey Adams'ı Xarici İşlər Nazirliyinə çağırıblar. Etirazlarını ona bildiriblər. Blair yaxın şərqə səfəri zamanı deyib ki, bölgədəki dövlətlər gələ İranın ekstremizmi dəstəkləməsinə etiraz eləsinlər. İranın Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi İbrahim Rəhimpur səfirə deyib ki, Blair'in sözləri əslində Britaniyanın İraqdakı uğursuzluğunu ört-basdır eləmək üçündür.
Belarus Rusiyadan ucuz qaz ala bilməyib, Rusiyanın Qazprom şirkəti ilə Belarus hökuməti arasında danışıqlar nəticəsiz başa çatıb. Belarus istəyirdi ki, gələn ildə qiymətlər indiki səviyyədə qalsın, 50 dollar səviyyəsində. Qazprom qiyməti 4 dəfə artırmaq istəyirdi, 200 dollara satmaq istəyirdi.
Bu həftə dəqiq bilinəcək ki, Azərbaycanın Şah Dəniz yatağından çıxarılan qaz necə bölüşdürüləcək. Türkiyənin enerji naziri Hilmi Gülər deyib ki, yaxın günlərdə Azərbaycan və Gürcüstanlı həmkarları ilə bir daha görüşəcək. Ötən bazar Gürcüstanın enerji naziri Nika Gilauri deyib ki, Türkiyə layihədəki payından hər il gələn il Gürcüstana 800 milyon kub metr qaz satacaq.
TRT-dən başqa bütün xarici kanalların Azərbaycanda yayımı dayanacaq. Bunu Milli Teleradio Şurasının sədri deyib Nuşraman Məhərrəmli. May ayımı dayandırılan televiziyalar bunlardır. Rusiyanın ORT və Rusiya kanalları, bir də Türkiyənin Samanyolu D kanalı. Türkiyənin TRT kanalını isə ona görə deyəmirlər ki, Nuşraman Məhərrəmlinin dediyinə görə həmin kanalın Teleradio Şurası ilə razılaşması var.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xəbərlərin icmalı davam edir. Döyülən jurnalistin işini ədalətlə araşdırmaq lazımdır. Bunu Mətbuat Şurası deyir. Şura Daxili İşlər Naziri Ramil Usubova müraciət edib ki, Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Nicat Dağların işi obyektiv araşdırılsın. Müxalifət yönlü Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Nicat Dağları sırağa gün döyüblər, döyənlərin kimliyi bilinmir. Jurnalist deyir ki, döyülməyinin səbəbi tənqidi yazıları ola bilər.
Pakistan Əfqanistanla sərhədinin bir hissəsini minalayacaq terrorizmlə mübarizə üçün. Minalanan yerlərdə sədd olacaq. Bu barədə Pakistanın Xarici İşlər Naziri deyib Riyaz Məhəmməd Xan. Amerika və Əfqanistan nə vaxt idi deyirdilər ki, terrorçular Pakistan ərazisindən baza kimi istifadə edirlər, oradan Əfqanistana hücum edirlər. Amma Əfqanistan Pakistanın bu qərarını tənqid edib, deyib ki, sərhədləri minalamaq səd çəkmək terrorizmlə mübarizədə səmərə verə bilməz.
Fidel Castro'nun xərçəng xəstəliyinə tutulması yalandır. Bunu Kuba prezidentini müayinə edən İspaniya cərrahı Sabrido iddia edir. Cərrah onu da deyib ki, Fidel Castro'nun sadəcə həzm sistemində problem var, onun orqanizmi əməliyyatdan sonra bərpa olunur. Castro iyulda bağırsağından əməliyyat olunub, o vaxtdan bəri işə çıxmayıb, onun vəziyyətinin necə olması dövlət sirridir.
Bu qədər. Azadlıq Radiosunun xəbərətər verilişi burada başa çatır, amma bizdən ayrılmayın. Verilişlərimiz şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək, şəffaflıq korrupsiya problemi ilə danışır.
Bu yarım saatda isə, daha doğrusu 35 dəqiqədə sizdən biz söhbət elədik. Rövşən Qəmbərov,
Ülviyyə Sədzadə.
Sağ olun.
Salamat qalın.
Şəffaflıq.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Sahibkarlara lazımi şərait yaradıldığı bildirilsə də, bəzən elə hallar olur ki, sahibkarlar öz işlərini qurmaq istəyəndə və ya xarici ölkələrdən Azərbaycana hansısa avadanlıq məhsul gətirəndə ciddi problemlərlə üzləşirlər. Bu dəfəki verilişimizin qonağı da Rusiyadan 20 tona yaxın kalbasa məmulatları gətirən, amma 9 gündən bəri həmin məhsulu Azərbaycanın gömrük buraxılış məntəqəsindən ölkəyə keçirə bilməyən Sirdaş Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin rəhbəri Bədrəddin Quliyevdir. Malın gömrükdə saxlandığı bu müddət ərzində o müxtəlif ünvanlara müraciət edib, amma dediyinə görə həmin müraciətlərin heç birinə müsbət cavab ala bilməyib. Bədrəddin bəy, xoş gəlmisiniz studiyamıza.
Xoş gəldik sizlərə.
Bədrəddin bəy, elə oradan başlayaq ki, sizin Rusiyadan gətirdiyiniz kalbasa məmulatların, məhsulların nə ölkəyə buraxmırlar?
Deməli, 15-ci noyabr 2006-cı tarixdə Rusiya Federasiyasının Targovidun çarəçinə aksiyonər cəmiyyəti ilə Azərbaycana kalbasa məmulatı idxal üçün müqavilə bağlamışdı. Müqavilə bağlanması üçün qanunvericiliyə görə tələb olunan məsələləri həll etmişdik. O cümlədən Azərbaycan Respublikası Kənd Sərvət Ərzaq Nazirinin Paytarı Xidmətinin Sanitar Qarantin İdarəsi razılığı ifadə edən sənədləri SDQ Sərhəd Gömrük Məntəqəsində təqdim eləmişdi ki, malın respublika idxalı ilə bağlı heç bir problem çıxmaz. Çox təəssüflər olsun ki, yəni 17-ci tarixdən 64.600 azen dəyərində olan, yəni 2.500.000 rus rublu dəyərində 19.636 kiloqram həcmində olan kalbasa məmulatı, yəni SDK gömrük keçid məntəqəsində saxlanmışdı. SDK gömrük, yəni Xatmaz Gömrük İdarəsinin Samur Dəvəçi kanalında yerləşən Azərbaycana Rusiyadan keçiddə gömrük buraxılış məntəqəsinin adıdır. Yəni SDK gömrük buraxılış məntəqəsi. Orada gömrüyün ərazisində, yəni bu sənədlər təqdim olduqdan sonra gömrüyün ərazisində maşını buraxıblar. Yəni maşının nömrəsi də 10OJ942 nömrəli soyducaqda nəqliyyat vasitəsində biz onu gətirmişik. Yəni orada saxlayıblar.
Demək, ayın 17-sindən, dekabrın 17-sindən gömrük keçid məntəqəsində sizin maşın və içərisində də kalbasa.
Bəli.
Saxlanılıb. Ümumiyyətlə, necədir? Bax, bir şey deyim sizə. Bəlkə malın gigiyenik problemləri var. Gigiyenik sertifikatı var mı? Yəni, siz gətirdiniz
yəni, bu,
malı.
Burada Rusiya tərəfindən, yəni, heç biz böyle respublikaya idxal eləməmişdən qabaq. Bu malın ümumiyyətlə, bütün sənədlərin biz bura respublika baytarı xidmətinə biz bunu təqdim edirik. Burada malın o mənşə sertifikatı, malın ümumiyyətlə, sanitar qarantin o sertifikatı, malın ümumi baytarlıq sertifikatlarının biz hamısını onu təqdim edirik və onların analizlərini, bütün hamısını bunlar analiz etdikdən sonra bunu gətirməsini icazə verir. Yəni, hüquqi nöqtəyə baxımdan malın dəyəri ilə bağlı heç bir problem yoxdur.
Bədərin bəy, bir şey soruşmaq istəyirdim. Bəlkə gətirdiniz mala görə rüsum sizi qani eləmir. Yəni, ola bilər ki, məsələn, bu məsələ rüsumla bağlı. Bağlı olsun. Siz rüsumu az ödəyirsiniz bəlkə, yoxsa razılaşmamısınız?
MDB məkanında, yəni daxil olan malların məsələn 18% ödənilməsidir. Bir də əlavə gömrük rüsumları. Mən onu ödəməyin hamısına, yəni qanuni formada malın dəyərinin ödənməsini mən tamamilə hazırım.
Nə qədər ödəməlisiniz?
Qanuni formada mənim əgər bu malı buraxsalar $17,433 mən bunları gömrüyə vəsait ödəyəcəm. Mən o vəsaiti ödəməyə hazırım. Yəni burada elə bir problem yoxdur. Yəni əsas məsələ odur ki, malı Bakı şəhərinə buraxmırlar. Malın Bakı şəhərinə buraxılmaması, yəni mənim gömrüyü ilə bağlı qanun nöqtəyə mən əgər mən malı vurmuşamsa bunun rüsumunu ödəməyə də hazırım ki, bunu bütün hamısını nəzərə almışam ki, bu prosedura mən keçməliyim. Ona görə mən bütün bu proseslərin hamısını hazırım. Yəni burada onunla bağlı heç bir problem yoxdur.
Bəs onda niyə buraxmırlar sizin məhsulu Bakıya?
Problemin əsas kökü ondan ibarət ki, mən məlumatını sizə də bildirim ki, mal saxlandıqdan sonra, yəni sizin o mənə verdiyiniz suallara uyğun olaraq mən də rəsmən Telegram mənə Xatmaz Gömrük İdarəsinin SDK gömrük buraxılış məntəqəsinə rəsmən müraciət elədim. Malın saxlanması ilə bağlı mənə izahat verin. Rəsmən izahat verin ki, malı nəyə görə saxlamısınız? Onların mənə cavab vermədilər. Şəxsən özüm gömrük, Xatmaz SDK gömrük buraxılış idarəsinin rəisinin yanında, Elnur müəllimin yanında oldum orada. Rəis mənə bildirdi ki, mən sənə heç bir sənəd verməyəcəm, heç bir şeydə icazə verməyəcəm. Bu məsələ yuxarıların işidir. Yuxarılarla get məsələ həll elə. Yəni konkret olaraq mənə verilən rəsmən cavab oldu. Rəsmi telegrammada cavab verilmədi. Ondan sonra mən məcburiyyət qarşısında oldum. Təzən məktubla Dövlət Gömrük Komitəsinin sədrinə, sədrin birinci müavini Səfər Mehdiyevə müraciət elədim. Rəsmi məktubla cavab vermədi. Bir neçə də qəbullarında oldum. Köməkçilər vasitəsilə mənə bildirdilər ki, get yerində həll elə məsələni. Mən məcbur oldum təzən Bakı Baş Gömrük İdarəsinin rəisi Hüseyin Noruzov yanında oldum. O da dedi, mənim bir şey yoxdur. Əgər mal bura gəlib çıxsa, mən bu məsələni həll edə bilərəm. Ancaq mənə yuxarıdan göstəriş versinlər.
Hardan yuxarıdan üzr istəyirəm?
Yəni, Gömrük Komitəsindən bundan yuxarıdan göstəriş versinlər. Və mənə dolayısıyla bir də mənə bildirdilər ki, bu mal bir nəfərin intisarındadır. Bu malı bura gətirməkdə sən çox səhv görmüsən. Yəni, bu mal burada ümumi bir insarçıların nəzarətindədir. Və sonra da məlum oldu ki, yəni Rusiya adı altında daxili bazarda bunu satırlar. Yeri əsasən onların istifadə elədiyi Hindistandan gələn ətlərdir və yaxud bu başqa yerdən burdan yer istehsal eləyib. Yəni maya dərin gör nə qədər artırmaqla heç bir rüsum ödəmədən Rusiya mal adı altında Respublika daxilində satırlar. Və bir qismində yəni qeyri-qanuni yolla avtobuslarla Respublika ərazisinə keçirirlər. Belə çıxdı ki, qanuni formada mal gətirən mənim Azərbaycan. Tamamilə bunu insarçılar bunun qarşısını alıb. Burada da Respublikada da mənim məcburiyyət qarşısında qaldım. Yəni SDK gömrük məntəqəsinə gəl burada Respublika gömrük komitəsinə, sonradan Bakı baş gömrük idarəsinə, yəni bir üç bucağın içərisində mən fırlanmaq məcburiyyətinə qaldım. Ona görə məcbur oldum. Respublikanın prezidentinə telegramla müraciət elədim ki, mənim Respublika gətirdiyim malın qarşısını alıblar 17-ci tarixdən. Yəni buna kömək eləyirlər. Mən adamısı deyirlər ki, bu yuxarıların göstərişidir. Bu yuxarıların göstərişi də sizdən də yuxarı heç bir kəs yoxdur. Dünən də yəni Prezident Aparatının İqtisadi Şöbəsinin müdiri Malum Əllimlə görüşdüm. Ona da ərcəyini, bir daha da prezidentin adına ərcəyini müraciətimi göndərdim ki, yəni sizin özünüzün də bütün televiziyada çıxışlarınızda, sahibkarlarla görüşdə, xarici nümayəndəliklərdə, ümumiyyətlə keçirdiyiniz müşavirlərdə siz də sizi sahibkarlara mən köməkliyə eləyəcəm, heç bir şey olmasın. Əgər mənə normal formada, yəni mən o da Malum Əllimlə dedim ki, mənə normal formada şərait yaradırsa, mən hər ay dövlət büdcəsinə 100 min dollarla vəsait keçirməyə hazırım. Faktik olaraq bir cavab verilmədi. Sonradan Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, Milli Məclisin deputatı Mehriban xanıma müraciət elədim ki, yəni faktik olaraq mənə deyirlər ki, bu yuxarıların göstərişidir. Yəni yuxarılarda da, yəni mənim İlham Əliyevdən Mehriban xanımdan yuxarı kimcə səs başa düşmür. Deyir, bəlkə də müəyyən dərəcədə kimsə onların adlarından istifadə edir. Ümumiyyətlə bilavasitə bu prezidentin özünün göstərişidir. Və yaxud mən indi əgər bunu səhv eləyib Respublikaya gətirmişəmsə, yəni mənə bir çıxış yolu göstərdilər ki, ya bu mən bu malı geri qaytarım. Nəyim? Yəni bu mənim indi üzərimə bir 90 min dollar dəyərində bir ziyan dəyib. Mən indi 17-ci tarixdə mən heç bir rəsmi məlumat verilməyib. Yəni malın indən belə də nə məlumat verilsələr, mən neçə müddət ki, maşın orada saxlanılır, maşın saxlanmasına görə mən orada əlavə xərcə düşmüşəm. Maşın ümumi bir normal bir partner kimi mən inamı itirmişəm Rusiya tərəfdən bunu. Yəni ki, bizim o bağladığımız müqavilələrdə nəzərdə tutmuşdu ki, mənim ümumi sahibkar kimi fəaliyyətimə dəyən mənəvi ziyanlar məsələsi var burada. Neçə müddətdir ki, yəni faktik olaraq mən bu aralarda nə qədər ora bura düşmüşəm, mənəvi psixoloji baxımdan zərbə almışam. Yəni Prezidentə, prezidentin xanımına müraciət etdikdən sonra Milli Məclisin sədri Oqtay Əsədov, Yeni Azərbaycan Partiyasından deputat Əli Mədova müraciət elədim. Mən 10 nəfər deputata, yəni bunu şəxsən müraciət eləyim ki, mənə bir köməkləyin. Yəni bu...
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Qədrətim et, demək belə çıxır ki, siz 20 tona yaxın kalbasa gətirmişsiniz və onu ölkəyə buraxmırlar və 20 tonluq kalbasaya görə, kalbasa məmulatlarına görə siz prezidentə, prezidentin xanımına, Milli Məclisin 10 deputatına müraciət edirsiniz. Yəni, birinci dəfədimi belə proseslə üzləşirsiniz, yoxsa olub sizin bu sahibkarlı fəaliyyət dövründə?
Yəni, indiyə qədər mən sözün əsr mənasında, mən əsrinə qazı dövlət başçının tön dövrlərdə bir iqtisadi sahəyə deyirdi ki, mən bir sahibkarda çox böyük şərait yaradıram. Mən sözün əsr mənasında, mən elə belə başa düşdüm ki, yəni faktik olaraq da indən belə iqtisadi nöqtəyə baxımdan da, yəni mən o ziddiyyətlər aradan götürülür. Fikirləşdim ki, biz yəqin insarçının qarşısı alınacaq, müəyyən dərəcədə normal bir şərait yaradacaq. Mən burada gördüm ki, yəni bu məsələlərdə belə çıxır ki, elə dövlət başçının özü də gücü çatmır. Ölkə daxilində yaranmış bu insarçılarla bağlı elə bir sistem qurulub ki, yəni bu sistemə nə girmək olmur. Dövlət başçını müraciət eləmişəm, prezident aparatına, ölkənin Milli Məclisin sədrinə, deputatlara müraciət eləmişəm, Respublika prokurorluğu yanında korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsinə müraciət eləmişəm. Yəni bu adamlar özlərini o qədər arxaya endilər, yəni sanki elə bir dövlət içərisində bir dövlətdilər. Keç-keçən belə görünür ki, qormurlar.
Bədrəddin bəy, bir şey istəyirdim soruşam sizdən. Bax, siz bayaq dediniz, söhbətimizin əvvəlində dediniz ki, ümumiyyətlə, kalbasa məmulatlarının keçirmək istəyəndə sizə deyiblər ki, yəni bu bizlik deyil, yuxarılıqdır, kimlərinsə monopoliyasındadır. Yəni, mən bilmirəm, bəlkə ad çəkmək istəyərsiniz, çəkmək istəməzsiniz, amma kimin monopoliyasındadır? Nazirdir bu, nazir mavinidir, yoxsa hansısa bir məmurun qohumudur, sadə bir adamdır? Nədir, kimdir yəni? Bax, bu hansı səviyyədədir monopoliya?
Məsələ ondadır ki, həqiqətən ölkədə müəyyən nazir baxışların, nazirlərin özlərinin həqiqətən də bir insansız kimi yaranıb və özlərinin bir çox sahələrdə tamam onların nəzarətindədir. Bir də ölkə başçısının o cümlədən, indi xanımın adından bu məsələlərdə istifadə edirlər ki, yəni onların qohumunun kiminsə nəzarətindədir. Yəni bu məsələlər var ki, biləvəsdə ki, onların icazəsi olmadan işsiz gətirilə bilməz. Mənə verilən məlumatlar bundandır. Yəni və mənim də elədiyim müraciətdə bir də onu göstərdi ki, bunların da özlərini aparmağı göstərdi ki, bu yuxarı çox üst səviyyədə, yəni bu məsələdə o insancı var ki, ona da heç söz deyə bilmir.
Bədərdin bəy, bax, sizə deyilib, indi efir üçün demirsiniz. Amma ümumilikdə belə deyək, siz o sizə deyilirdi ki, monopolist kimdir filandır, onun razılığı olmadan biz bu malı buraxa bilmərik. Bəs belə deyək, prezidentə müraciət eləmisiniz, xanımına müraciət eləmisiniz, deputatlara müraciət eləmisiniz. Həmin o sizə deyilən adama müraciət eləmisinizmi ki?
Mən indi əsl sözün əsl mənasında, yəni mən işi başlayandan hüquq nöqtəyi baxımından, yəni bank normal formada pulu keçirdiyimə görə, bütün hər şeyləri elədiyimə görə, yəni mən biraz da həm də prinsip adam olduğuma görə bu məsələlərdə mən hüquq müstəvidə məhəllə məsələ. Mən istəyirəm ki, ümumiyyətlə Azərbaycanda normal hüquqi dövlət qurulsun. Yəni mən bu dövlətin qurulması üçün də mən canımı vermiş bir insanım. Yəni buna da imkan verməyəndən sonra mən nəyə məliyəm? Yəni belə bir məqam çatır ki, mən bu ölkənin vətəndaşlığından imtina edə bilmərəm. Mən bu ölkənin vətəni düşməniyəm, yoxsa bu mənim günahım nədir?
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Studiyamızın qonağı Sirdaş Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətin rəhbəri, iş adamı Bədrəddin Quliyevdir. O, dekabrın 17-sindən Rusiyadan gətirdiyi 20 tona yaxın kalbasa məmulatlarını ölkəyə keçirə bilmir. Onunla söhbəti isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Bədərdin bəy, çox üzr istəyirəm. Bax, indi neçə gündür gömrüydədir sizin artıq o gətirdiyiniz məhsul?
9 gündür.
İndi məhsul yəqin ki, xarab ola bilər, yoxsa olub artıq?
Yox, ola bilməz, çünki mən onu soyducu maşında gətirmişəm. Yəni, indi havalarında soyuq çöşməyə bir tərəfdən Allah özü də köməli edir. Amma belə geçsə, yəni müəyyən dərəcədə, indi baxmada onun keyfiyyətinə, müəyyən dərəcədə, ətirə mühidin təsirində onun saxlanması üçün xüsusi olaraq, yəni hər bir məhsulun saxlanma şəraiti var. Onun xüsusi olaraq saxlanmasını, o neçə müddəti qalıb orada, uzun müddət olub qala bilməz axur. İndən belə nə baş verəcək, o bütün ziyanla bağlı məhkəməyə müraciət edib, gömrük komitəsi, onu da verəcək məhkəməyə. Rəsmi orqanların özlərinin mənə cavab vermə məsələsi var idi. Yəni, 1-2 gün içərisində bunlar mənə cavab verməlidir. Xüsusilərə malın saxlanmasının bağlı məsələni sənətləşdirməli, gömürü aktlaşdırıb onun sənəti mənə təqdim eləməlidirlər. İradları təqdim eləməlidirlər. Bu proseslər elədir ki, onsuz da imisarçılar tərəfindən mənə qarşı hər bir təzyiqlər ola bilər. Şəxsən mən indi sözsüz ki, mənim təqiblər də olacaq, mənə təzyiqlər də olacaq. Mən şəxsən özümün təhlükəsizliyinə bağlı ilə belə başıma baş gələcək bütün məsələlərdə cavabdeh ölkə prezidentini mən görürəm. O konusiyaya əl basıb, bizə and içib ki, Qurana o cümlədə də əl basıb ki, hər bir vətəndaşımın hüququnu müdafiə edəcəm. Mənim də bu cür, yəni bunlara qarşı bu cür dirəşməyim bu ölkə daxilində görünməmiş bir məsələdir. Yəni faktik olaraq hüquq nöqtəyi baxımından hamı elə deyir məndən özsün eybsiz. Necə deyirlər? Ona da mən şükür. Ancaq nə deyirlər? Hansı şərtlərlə razılaşdırıb bu işimizi görür. Mən o şərtlərlə razılaşdım. Mən öz haqqımı, öz insan kimi, öz sahibkar kimi, öz bir vətəndaş kimi mən yaşamaq hüququmu tələb edirəm. Mən özüm normal formada tələb edirəm. Mən özüm istəyirəm ki, məsələlər Azərbaycanda axır ki, bir hüququm müstəvid həll olsun. Bu məsələyə çox yüksək səviyyədə qiymət verilsin. Yəni, insanlara psixoloji baxımdan bu cür zərbə vurmaq lazım olmaz. İnsanlara bu cür mənəvi baxımdan bu cür zərbə vurmaq olmaz. Axı, bura bizim Azərbaycan isə Azərbaycan hər bir vətəndaş incisi almaq olmaz. İndi biz Rusiyaya da gedib görürük, nə qədər vətəndən çıxıb gedib Rusiyanın çöllərində o cür qaçan, ümumiyyətlə bir çoxları vətəndaşlığını imtina edib Rusiya vətəndaşlığını qəbul edirlər. Ölkədə bu cür insanları sıxışdırmaq lazım deyil. Yəni öz vətənin olaraq, öz dövlətin olaraq, öz dövlətini normal yaşamaq, işləmək şəraitə yaradılmırsa, laməkan olar bu millət hara gedəcək.
Və yaxud söhbətimizin əvvəlində mən soruşdum sizdən. Birinci dəfədir ümumiyyətlə bu bizneslə məşğul olursunuz.
Mən əvvəllər də, yəni mən həmişə, yəni bu biznes sahəsi ilə məşğul olmuşam. Əvvəllər çox kiçik həcmdə məsələlərə məşğul olduğuma görə, yəni elə bir şeylərdən qarşılaşmamışam.
Belə bax problemlə birinci dəfədir üzləşirsiniz. İndi bax məhsulu buraxmırlar. Siz də prezidentə də müraciət eləmisiniz, həyat yoldaşına da, ümumiyyətlə ölkədəki bütün belə dediyinizdən belə çıxdı ki, sənədləri də göstərdiniz. Ölkədə elə bir instansiya qalmayıb ki, müraciət eləməmsiniz. İndi son yekun olaraq nə fikirləşirsiniz, nə eləmək istəyirsiniz? Ümumiyyətlə bax çıxış yolu tapmısınızmı özünüz üçün?
Çıxış yolu deyəndə, yəni bu çıxış yolu olsa hər gün yuxudan duranda fikirləşirəm ki, bu gün nə edəcəm? Yəni bu gün mənə nə gözləyir? çıxış yollarından ibarətdir ki, mən açsın sizə deyim. Yəni, bir iki gün içərisində mənə rəsmən, yəni bu gün sabah rəsmən mənə cavab verilməsə, mən prezidentin özünə bir daha da müraciət edəcəm, kütləvi informasiya cavab vasitələri vasitəsilə. Ki, yəni, mənim bir vətəndaş kimi Azərbaycanda yaşamaq hüququm var, yoxdur. Əgər olmasa, mən Azərbaycan vətəndaşını imtina edəcəm.
Azadlıq Radiosu, hər gün səhər saat 8-dən 9-a qədər. Orta dalğada 1530 və 1296 hertz tezliklərində.
Bədərdin bəy, ümumiyyətlə, ola bilərmi ki, bax, geri qaytarmaq necə? Yəni, geri qaytara bilərsinizmi, yoxsa, bax, yəni, bir çıxış yolu kimi deyil?
Yəni, anon yetişin orada qalı saxlanılıbca, mənə heç bir səbəb qoyulmadan bu malın saxlanmasından bağlı, heç bir rəsmi sənət verilmədən. Yəni, hüquq noktaya baxımdan indən belə nə varsa kök ömrün məsuliyyət qarşısındadır. Yəni, hələ gözləyirəm, görəm, onlar nə adım atacaqlar.
Ümumiyyətlə, eşitmişdinizmi, görmüşdünüzmü, tanış, bilis, ölkədə, ölkədən xaricdə? Bu mal gətirənlərlə bağlı belə problemlər eşitmişdinizmi ki, olur belə şeylər?
Yəni, ümumiyyətlə, mən sizin də, yəni, ölkə daxilində, yəni, ərzaq bolluğun yaratmaqla bağlı, yəni, ümumiyyətlə, deyirlər beləcə, bir çox qiymətlərin qalması ilə bağlı. Yəni, mən açıq sizə deyim ki, bunun hamısı xüsusi olaraq elə bir şey sanki bir proqram hazırlayıblar ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə insanlar düzdə neftdən gələn gəlirlərin hesabına göy ölkədə iqtisadi baxım inkişaf verir. Amma bunu Azərbaycan vətəndaşı həmişə bir çiçə çörəyi tapmaqdan ötürü asılı vəziyyətdə olsun. Yəni, rəsmi səviyyədə əgər normal bizdə bütün o sənədlər yoxlanırsa, gömrük sənədləri və respublika idxal olunan, məsələn, sizin özünüzə də indi imkanlarınız var, yəni sizin bir çox yerlərdə bürolarınız var, o vasitələrlə də statistik danlıları, rəqəmləri, məsələn, siz müraciət edən Rusiya Gömrük İdarəsindəki Azərbaycana neçə milyon dəyərində, nə qədər, məsələn, neçə milyon dəyərində mal idxal olunur. Azərbaycan Gömrük Komitəsi və Azərbaycan Statistika Komitəsindən siz rəqəm alın, görün ki, nə qədər Azərbaycana neçə milyon dəyərində, məsələn, mal daxil olur. Və yaxud Türkiyə tərəfindən Azərbaycana mallar daxil olur. Onlar rəqəmlə göstərdilər ki, məsələn, bu il Azərbaycana, məsələn, ixrac elədi 400 milyon dəyərində, amma bizim rəqəmlərdən göstərdi ki, 140 milyon dəyərində mal daxil olub. Statistik rəqəmlərinin dövlətlər arası, gəlirlə dövlətlər arası danışıqlar aparırlar və onların nazirlər birdən görsün ki, rəqəmlə danışırlar. Və yaxud burada səfirliklərə müraciət edən ki, ticarət dövriyyəsi, məsələn, Azərbaycanın Türkiyə arasında, Rusiya arasında, başqa dövlətlərlə rəsmi şəkildə siz o rəqəmlə alın, onlardan aldıqlarını alın və ölkə daxilindəki bunu, bizim statistikadan, bu rəsmi qurumlarda müraciətlərini görür, nə qədər fərq yaranır. Yəni, hüquqi noktaya baxının bunu Azərbaycanda bilməyən yoxdur. Yəni, bu bir biabırçı bir sistem yaradıb. Yəni, neyin irsənsə, yəni, ölkə daxilində belə çox gülməli bir vəziyyət yaranıb ki, ölkə basit göyə gedir ki, yarmarkalar ya keçirməyini, qiymətləri yendirməyini. Hindistandan indi, yəni 85 sentə, məsələn, sümüsət gətirirlər bura. Ət gətirəndə bura, Poti portuna və ət Bəndər Abbasa gəlib çıxanda onun daşınması yadır. Gəlib 1 dollar 10 sentə gəlib çıxır ora. İndi baxın, onun bura nəqliyyat xərci gətirməsi də, yəni 1-15 sentə gəlsin, 1-15, məsələn, 1-25 sentə, 1 dollar 25 sentə gəlib, məsələn, Bakıya çıxır. İndi burada nə edirlər? Burada, məsələn, 80 sent kilosunu, məsələn, gömrüyə sən rüşüm verməlisin. İndi baxın, rəqəmlərə baxanda indi əlavə də onun özünün dəyəri var ki, bu mənfəət qazanmalıdır. Bu da götür bir 60 cent qoyursun, 2 dollar 65 centdə götür malını satır. Yəni belə bir prosedur məsələ var. İndi baxın, bunun verici sənədləri məsələn gəlincədə yoxlayaq. Və yaxud indi ölkə daxilində satılan kalbasa məmlə, kalbasa məsələn burada soyuducu kalbasa kameraları var. Gəlincədə bu məhsullara baxaq görək o kalbasalar hardan gəlir. Bunların ümumiyyətlə sənədləri var. Məsələn malı satırlar, malın faktura dəyəri, ümumi faktura dəyəri məsələn alıb 25 faktura dəyəri məsələn 85 sent və ya 1 dollar çıxırılıb yazılıb orada. Bu indi gömrüyə də mən cüzi formada rüsum edir, yəni faktik olaraq. Ümumi olaraq. Əlavə olaraq, indi malı satanda bu satır güya ki, ümumi sənədləşmədə bu gedir. Güya ki, 1 dollar 15 cent. Amma faktik olaraq, ümumi bütün mağazinlər, bütün yəni dövrədə olan ticarət səbəcəsi 2.65-dən, 2 dollar 70 centdən aşağı mal almayıb axı. Gör, indi ortadakı o rəqəm fərqinin də, araşdırın da gör, nələr çıxır ortalığa. Və yaxud bugün, məsələn, toyuq məhsullarının gətirilməsi. Ölkə daxilində, məsələn, toyuğun bir kilosu 15 min, yəni 3 manata qalxıb, yeni Azərbaycan manatına. Amma bunun qiyməti, məsələn, bunu Avropadan, məsələn, Türkiyənin özündə, gecədə mən nə qədər deyirsiniz, 60-70 setdə nə qədər deyirsiniz, toyuq olum gətirim. Yəni, ümumi bir kvot olmalıdır, ümumi bir müəyyənləşdirməlidir, ümumi bir iqtisadiyyat sahəsində, iqtisadiyyat nazirliyi səviyyəsində bu məsələlərdə bir baxış keçirilməlidir. Ölkənin tələbatı, ölkənin inkişafı. Yəni, çox belə bir eybəcə bir vəziyyətdir. Yəni, belə bir şəraitdə də, belə bir vəziyyətdə də, yəni, iş görməyin özü də, yəni, mən bəlkə də bir fikirləşirəm, həyatımdan böyük səhv elədim ki, yəni, bu cür əməliyyat elədim.
Belə hesab edirsiniz ki, yəni, bax, siz o məhsulu keçirsəniz də, keçirməsəniz də, deyəsən, belə baxıram ki, sonradan desin bizneslə məşğul olmaqdan daşınmaq istəyirsiniz?
Ya biznes şahsi bir sinə var. İnsan elə bir şey, elə bir mühit var ki, elə bir şərait var ki, yəni belə bir sahə var ki, ya götürüb indi bunlarla vuruşmalı deyilsin ki. Mən nə qədər neçə gündür yollarda. Yəni ümumiyyətlə səsimin özümdə də istəyirsiniz ki, müəyyən dərəcədə bu boyda soyuqdur, bu boyda yollarda, bu da bir soyuq havadır. Yəni bir düşmən kimi mövqem biləsəndən sonra, yəni bu vətəndən bu cür insanları bu cür görür, riyakarlığını görəndən sonra, yəni açıq şəkildə belə söyləyir, mən özüm incirəm. Özüm heyfsilərdim ki, bu cür çox əziyyətəm. Çox heyflər olsun ki, mən cavanlığımı proseslərə məhv eləmişəm, sürütmüşəm. Yəni gələcəyim üçün bu normal bir mühitin olması üçün əgər bir dönüş olacaqsa, əgər bir normal bir şərait olacaqsa, işləmək havası olacaq, olmayacaqsa, yəni belə bir şeydən. Yəni burada yaşamağın özün mənası yoxdur. Mənim əlimdə olan bütün kapitalı batırılan üçün mənim elə canım olmaq üçün bir şeydir.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Bədərdin bəy, bir şey soruşum sizdən. Yəni gətirdiyiniz kolbasanı ölkəyə buraxmırlar. Bəs digər hansı sahələr insardadır məsələn?
Ölkədə yəni gündəlik.
Ümumiyyətlə insarda olmayan sahə varmı?
Yəni Azərbaycanda bir 39 adda məsəl üçün gündəlik tələbat mallarının əksəriyyəti hamısı insarçıdır. Yəni burada ayrı-ayrı sahələr üzrə gömrük idarələri. Mən özüm hamısını müəyyənləşdirmişəm. Yəni hər gömrük idarələrinə kim nəyə məşğul olacaq, mərkəzləşdirilmiş sahədə siyahı veriblər, qiymətdə qoyublar. Kimlə nə qiymət alacaqsan, kimlə nə rüşvət alacaqsan, hamısının ayrıcə siyahlar var. Məndə belə ümumiyyətlə əminlik yaranım ki, yəni bütün bu şeylərdəki yəni bunu mərkəzləşmiş sistemdə bu həll olunur. Yəni bu öz başına ola bilməz. Yəni çünki bu sahəyə də nə hüquq mühafizə orqanlarda, nə mən dünən prezident aparatının iqtisadi şöbəsi müdiri Mal müəllimlə danışdım. Elə bir ki, hamısı yəni bu prezident aparatının işçisi, yəni bu iqtisadi şöbəsinin rəhbəri ilə bir insan kimi, yəni həmişə prezident yanında. Elə bir ki, qorxurlar. Yəni bir mövqe ilə, belə bir danışıqla, elə bir şeylə. Belə baxdım, gördüm ki, yəni faktiki olaraq həqiqətən gözə görünməyən qüvvələr həqiqətən reallıqda göz var imiş. Yəni kimi dindirsən, elə bir ki, hamısı, hamı qorxur. Yəni ona görə mən dövlət başçısına, yəni xanıma müraciət edirəm. Yəni onlardan başqa indi deyim görüm bəlkə indi bu səviyyədə məsələlər olsun. Mən şəxsən istəyirəm ki, dövlət başçısını özünlə görüşüm. Bu məsələlərə bir aydınlıq gətirəcək. Yax, bu məsələ niyə belə olur? Yəni bu tək mənim başıma gələn bir məsələdir. Belə gündəlik minlərlə hallar var, minlərlə cillər var. O insanlar taleyinlə barışıblar. Yəni onlar öz hüquqlarını da nə deyirlər, onlar razılaşıb bu məsələni həll edirlər.
Belə deyək, son anda razılaşmaq fikriniz varmı nəsə? Bəlkə hansısa miqdarda sizdən umacaqları var, baxın.
Mən ölərəm, heç kəs rüşvət verməyəcəm. Mən heç kəsə, mən hüquq baxımından malımı bura gətirib, hüquq baxımından malımı satmaq istəyirəm. Məsələn, başqa işini demək istəmirəm. Və onun da əsasım odur ki, mən istəyirəm ki, bir nümunə göstərəm ki, Azərbaycan hüquq dövlət qurmaq lazım.
Bəs gətirə bilməsəniz, buraxmasalar nə olacaq?
Buraxmasalar, mən şəxsən açıq sizə deyim, da buraxmasalar, bütün xarici ölkə səfirliklərindən, yəni bütün üstəd səviyyədə, bütün hər şeylər. Müraciət, səhvləri müraciət edəcək.
Ümumiyyətlə, bax, mal oradadır, 20 tona yaxın məhsuldur. Buraxmadılar, onu geri Rusiya ərazisinə qaytarıb realizə edə bilərsinizmi, yoxsa necə olacaq?
Bu malın dəyəri ödənilib, bu mal mənim malımdır, da onun Rusiya nə dəxli var ki?
Yox, indi Azərbaycana da buraxmadılar. Bunu haradasa satmalısınız.
Azərbaycana buraxmadılar. Deməli, bütün ölkə daxilində, bütün hər yerdə, yəni faktik olaraq ölkə rəhbərliyi səviyyəsində. İndi bu məsələləri mən axıra kimi gedəcəm ki, mənim düşmənçiliyim nədir? Məcbur olub gedəcəm, onda prezident aparatının qabağında çadır qurum. Edə bilmək üçün qabağında bir hazırlıq keçirəm ki, məni reaksiya versinlər.
Çox-çox minnətdaram sizə.
Sizə də çox minnətdaram. Yəni bu siz çox bir həssas səviyyədə mənim elə bir ağır günümdə, bir əzablı bir dövrümdə mənə bu cür vaxt ayırdığınıza görə bir daha sizin kollektiviniz öz minnətdarlığımı bildirirəm.
Xaçmaz Gömrük İdarəsinin Samur Gömrük keçid məntəqəsində kalbasa ilə dolu maşını saxlandığını məntəqə rəisi təsdiqləsə də, o Bədrəddin Quliyevin səsləndirdiyi fikirlərin əsassız olduğunu bildirdi. Məntəqə rəisinin sözlərinə görə həmin şəxsin gətirdiyi yüklə bağlı sənədlərdə satışmazlıqlar olduğu üçün mal ölkə ərazisinə buraxılmır. Bu, Xaçmaz Gömrük İdarəsinin Samur Gömrük keçid məntəqəsindən bizə verilən rəsmi cavab idi.
Şəffaflıq. Şəffaflıq.
Beləcə bir verilişin də sonuna çatdıq. Bu dəfə verilişimizin qonağı dekabrın 17-sindən Rusiyadan Azərbaycana kalbasa məmulatları gətirsə də, həmin məhsulun ölkə ərazisinə buraxılmasında çətinliklə üzləşən iş adamı Bədrəddin Quliyev idi. Onunla söhbəti mən aparırdım, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün antenimizi bu ünvana kökləyin. PEK
Peykin adı.
Hotbird 3-13 derece şerq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
Fek.
3-4.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.